Elona VOA Lingala Lulaka l'America
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulaka l'America VOA Lingala awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboyi bolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Bitumba makasi ni salema kilelo mokolo mwamo salami sato na lokalite ya Kaseni Pechonia na Lac Albert.
Izraki na biloko bia mabebiye mikokwa kiko bibela kuna toyebaki. Na binga ki komanda ya force naval pe mukambi mwezali na bitumba kuna pona kuba kebisa.
Na ingumba Goma misala mitelemisa maki na kartye Katoyi kisiska mpe Virunga.
Oyebi awa na province na biso ya Nord Kivu pe ile na biso ya Goma kimia izate mikolo nyoso bazo buma biso na ba arme lobby babumaki jeune na biso nde wana to bengaki ba citoyen ya Goma
na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tukosolana mosali ntoki to comédien ya ekolo Congo démocratique na nkombo ya Eric Kashala tukosolana ye maye a tout akutana kina yango na mobembo na ye na monyele ya ekolo Congo démocratique pe akomaki ntoki to théâtre na kombo ya Sous le soleil de l'Est to na nse ya moya est eye emonisamaki mposo eleki na espace Mutombo Bishi na Kinshasa na ekolo Congo démocratique. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Touti koyoka ete mokondi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akei mobembo na ekolo Belgique na ntina ya komisali sanzoto toko zongela yango nabola yihye na manaka na biso mizali koya. Makelele ya mandoki ya pete mayokanaki na ntongo ya lelo na Kinshasa pene na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ntango bato basimba bandoki bazalaki kuluka kokota na lopango engebene na Olive Lembe Kabila lingumba moko ya bato mabe bamekaki ko tindika ekuke ya lopango bazalaki na mandoki lokola ba cocktail Molotov mpe bazalaki na makanisi ya kosala mabe na yebi ikolobate soki soko bazalaki mingi kasi bilili biyebizomaki na ngonga wana elobaki Olive Lembe balingaki kobwaka cocktail Molotov mpo na baziki samituka biye bizalaki wana Olive Lembe asukisi makama mana masalemaki sima ya molongani ya Kabila kolimbola bobuki mibeko oyo babengi périmètre sécuritaire ya ndako ya mokonzi ya kala. Kaka na Kinshasa Gombe mituka mibebisamaki mpe bandako mibebisamaki na bilenge baye babengami force du progrès bobendani ya makambo ya bandako to conflit immobilier na balabala Uvira na commune ya Gombe na kati na moyi Israel Shimon Ofir mpe Kabamba Mulumba oyo babengaka Kamul Inter nde ebongwanaki bitumba lelo pe biye bimemanaki te na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Bilenge batondisamaki na nkanda mpe bakangaki banzela wuto ntongo ya lelo na nzela station Mutinga Afyabora na Bokoti na kam militaire ya Katindo na ntina ya Bosengi Bozungi ya Bokingi na esikalina ya chef lieu ya Ituka ya Nord Kivu. Botomboki eye elandisamaki sima ya bobomami na butu ya mokolo yango ya elenge mobali moko oyo a ate kaka biloko ya telecommunication mikolo miye mpasi ezali epona kotambola na Nord Kivu. Bato koleka motango kama mitano babomamaki na batomboki ya ba ADF auto botiami na 2021 ya état de siège na chefferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ezali Mwami Abdul Paluku Kalemire e ya misato motomolo ya chef ya chefferie ya Bashu ya nde apesi motango eye lobi loleki na bapandisango na boyoki boye ezali pasi komona motango ya boye na bokambami ya bakonzi ya basoda baye bazili na mosala to mission ya kolongola bozangi bokengi. Batomboki ADF babomaki wuto sanza ya motoba moleki koleka bankama ya basivili na sekteur ya Bapere na territoire ya Lubero na Nord Kivu engebene na bavandi ya isika batomboki bana babebisaki biloko ebele mpe balongolaki bato na isika wana isika eye eza lisusu na bato te mpo na bozangi bokingi mabota ebele na bamboka ombole ngombe mabunda maike Kengu bandulu mpepene na groupement ya manzi ya manzia ba kimelaki na bamboka na mboka Butembo yango bomonisami ya lisanga ya mampinga FRDC UPDF na zone alobaki mokondi ya société civile ya secteur ya Bampere Samuel Kageni. Bozali kolanda lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bitumba makasi bisalemaki lelo mokolo mwa mosala misato na lokalite ya Kaseni pe Echonia na Lac Albert ezalaki kati na mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe batumboki Zaire elobi gouverneur ya Ituka Ituri tata moyangeli ya Ituka ya Ituri asakolaki ete mapinga ma RDC masili kozongisa kimia sima yaliwa ya Mike Ericas Mwisi.
Bitumba biango bingalaki utotongo ya lelo mokolo mwa mosala misato na chomi ya mpeka senyi na etima Albert. Ezalaki sima ya liwa ya moko major ya mapinga maekolo Congo Démocratique pona lieutenant general Luboyonkasha Majoni ezali batumboki Zaire nde batumulaki baima mpinga. Tulanda muyangeli ya Etuka Ituri. Lieutenant général Luboyonkasha Majoni.
Je suis en train de suivre la situation depuis très tôt le matin, malheureusement.
Nazali kolandela uto tongo ya lelo bino moko boyebi etezana moko ya biso oyakindeki kinochomia tozalaki na nungunungu ezalaki na biloko bya mabebie mikokwa kiko bibela kuna toyebaki nabingaki komanda ya force navale pe mokambi moyazali na bitumba kuna mpona koba kebisa mabe maemanso malingaki kobimela nabengaki mikolo mibale mileki mokambi ya Kasenyi nasolaki na ye mpe namomonisaki ete matata mazali yango lelo mikolo mibale mileki.
Faites attention, j'ai l'impression qu'il y aura un problème là-bas. Il y a deux jours seulement.
Kimia ezongi sima ya botindami ya ba renfort. Tulanda lisusu lieutenant général Luboyonkasha Majoni.
Nous avons répondu depuis le matin. Malheureusement, nous avons perdu des hommes.
Tuyanulaki utuna tongo yamabe zali tubungi sakipe basoda me baranfuro ikomaki na kuibisa na batubanso bako kakota le asolo maemanso tusili kosala ezali mbula matari kakate ezali bana banso ya Etuka Ituri ba kominote nyonso kasi ezali na baeba mitema mabe baye bazali kokonza bana babango ezali lisusu mpo na ngai koyebisa bana bayebanso ete baye bazali kosala bamanipulation batongi na inote awa na Ituri baza na ya kobungisa ata soki
ont-ils construit ici Yanitori?
Non, donc ils n'ont rien à perdre.
Metawani Michel Mokambi Alisanga Yabokabila ou Etuka Ituri a pas mélimpe Mambi Maye. Tulanda Metawani Michel.
Pour accusation, ils alikoya et belé. Que groupe Moussousou Bazali soutenu na M23, groupe Moussousou Bazali soutenu na ADF Nalu, tozali ko senga na bangoba arrêté et loko ya mabe ou tolingi angote. Population Ituri basi basala ki communauté nyonso basi basala ki déclaration le 17 février 2024 kosenga ete bango bazali na posa ya kimia bazali na posa ya groupe armé mususu tepo na koya ko semer pe désordre na kati ya mboka ya Ituri yango to kosenga pe na groupe armé na kombo ya ba communauté nyonso ya Ituri batika batika kosalue kosalie na ba groupe ya mabe batika pe ko bomo baimboka to sangana simana mapinga na biso a ekolo FRDC pona ko bundisa banguna nyonso oyo bazali ko kozwa espace oyo bazali kozwa etando na biso ya République démocratique du Congo oyo mabele bakoko batikeli biso to sangana population na groupe armé oyo bazali ba patriotes sima ya FRDC to soutenir ekolo na biso Congo
bamboka chumia mpeka senyi bizali na littoral ya lac Albert ou ba territoire ya Njugu pe Irumu etima yango epesa kampenzela na ekolo Uganda. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Na ingumba Goma, misala mitele misamaki na kartye Katoyi, Kisiska, mpe Virunga. Ba imboka, ba kangaki balabala mpo na kupamela bo zangi bokengi e ezali komonisama na bobomi bwa bato. Fiston ise mwami.
Ezalaki na tongo mkono mwalelo, tangu bilenge bakitaki ubalabala pono kupamela bomati bwa bozengi bokengi boye bozali komonisama na bobomi bwa baimboka na inguma mokonte tuka Nord Kivu ndakisa lobi loleki elenge moko ya mibu ntukumi bale na motoba oyo abomaki na quartier Katoyi. Felicien Tungusifu moko na bilenge baye tokutaki ubalabala alimola biswete baimboka bakokoba na kukita ubalabala kino bakonzi ba inguma Goma bakozwa mokano mokobatela baimboka kino bobomi boko sukisama o engumba eye. Tuzoki maloba mafelise tu musifu.
Oyebi awa na province na biso ya Nord Kivu, pe ili na biso ya Goma, kimia izate. Mikolo nyoso bazo buma biso na ba arme lobi babumaki jen na biso nde wana to bengaki ba citoye ya Goma bo to sangisa biso nyoso po to senga ba konzi na biso ba pesa biso kimia baske omoni mikolo nyoso ata bolali na ndako boyoki ba soda banini baye kuboto la babiloko na ndako nde wana to lela po ifo ba ba konzi bayo kabiso nde sengaki to benga ba citoye ya Goma biso nyoso to kende na barabara po bayoka ke vraiment ba citoye ya Goma ba zolela na pasi vraiment pasi eleki pasi eleki ke mikolo nyonso bazo buma biso ande tozo ebisa bango soki ba pesi biso kimia te ba manifestation na biso toko continue na ngo seke ba pesa biso kimia tangu tomoni kimia te na Goma toko tika kocha ba population na barabara toza na ba strategie mosusu nde tozo zua population ba mi prendre en charge to kimia ezonga na mboka na biso ya Goma
natina likambolie vio lingala ekitaki onda kuya elenge Gael Kasereka oyo abeta maki masasi lobi loleki na butu mpeto kutanaki na ndeko waye na kombo ya Claude Bagaya oyo na mpasi na motema asengaki na bakonzi baituka ya Nord Kivu kobanda misala mia bolukiluki na tinete baye babomaki ndeko na bango bazwa etumbu esengeli mpe bakonzi bakunda ndeko na bango na bokasi bonso tuyuka Claude Bagaya na mpasi na motema andimaki kotatula na elobeli ya Veolingala
tuzalaki awa na tena biso metoyoki eba beti de coup de balle toyebite soki nani abeti ya masasiwana frère na biso tokuti babumie me tozana province ya tozana état de siège biso ba membre de famille ya monsieur Gael potosenga gouvernement na biso ya pona ko sala entièrement digne pona ko honorer moto na biso justice esala mosala na justice pour que to trouver moto oyo a sala ki acte wana tozana wana Goma omoni butumo bimba bazo beta babal gouvernement na biso ezo sala le loko mokote.
To simba ete na mikolomie, bobomi, bozali penza ko salema mingi na ingoma mokonze tuka Nord Kivu. Na komina Karisimbi nde bisika bato bazali ko boma ma mingi na eleko eye ya bituma beba tombo kiba 23 na mwenyele mobimba ya tuka Nord Kivu. Masanga mabomwa na mboka masakola kete, makokoba na milumi ya bango, kino bakonzi bako sukisa, bozangi bokengi bona na ingoma mokonze tuka Nord Kivu. Wuta ingoma Goma, Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na Salin Toki to comédien ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Eric Kashala toko solola na ye maye akutana kina yango na mobembo na ye na monile ya ekolo Congo démocratique mpe akomaki Toki to théâtre na kombo ya Sous le soleil de l'Est to nanse ya moya esti e monisaki mposo eliki a monisaki yango mposo eliki na espace Mutombo Bichi, Tolanda. Tenayo ndeko Eric Kashala ozali na ekolo Congo démocratique ozali mo Salin Toki oyo batebele bayebi mbote na esiko zwami
mbote ndeko Antoine Roger
matondo mingi pona ngonga oyo zui ya kosolana lolaka la Amerika Voix de l'Amérique pona makambo etali Ntoki oyo yo osalaki mokolo ya mitano oyo eleki thématique to nakuikoloba ekiri maloba esalaki ke opresente pièce théâtrale na yo bengi yango na lopoto sous le soleil de l'est edinkoloba na se ya moya est mekana nuko se présenter les sous po bato bayeba yo si moye bisabiso sous le soleil de l'est Ntoki oyo présentaki ezali kolobela nini.
Merci beaucoup Antoine Roger Kombonangai Lokolo Koloba Eric Kashala Tiendesha. Nazali artiste comédien na structure Ekuri Maloba. Nazali aussi humoriste. Peut-être na Baoyo Balandaki Festival Toseka. Na première édition na 2012 Nazalaki avec un parrain du festival Maman qui fait le Parlement du Rire. La deuxième édition Nazalaki encore na participé qui na festival Toseka avec un parrain Patson. Et depuis lors, on a participé à l'édition Moussousouté à Humour, à Tikali, à cadre à théâtre, à ba film. Voilà, en bref, présentation qui tenir sur Eric Kashala. Voilà. Je voulais dire pour répondre à la question, spectacle est à vendredi passé au toujours qui n'a écrit Maloba, intitulé Sous les soleils de l'Est, n'a fait Namo ya Est, Est Wana et Zali Est la République démocratique du Congo. Parce que Ngamo Kolokola Naza Congolais, je suis à Kinshasa. Spectacle Wana est un spectacle Nangai. Ngai de Moutou n'a créé spectacle Wana. Spectacle Wana est un spectacle et où t'y Kimana Markani Sinangai n'a résonné comme artiste la créateur. Ba spectacle pe da créer yango te eza likambo onga moko na bikaki eloko onga moko na viva c'est-à-dire en 2010 na cadre ya association tozalaki nango na salaki mobembo voyage ya deux mois donc on longwa Kinshasa kokende na est pour faire quatre provinces province orientale na ancienne configuration hein province province orientale na Kisangani nord Kivu sud Kivu et Maniema mais tozalaki province orientale nord Kivu na sud Kivu Maniema tokenda kite après deux mois on était obligé à kozonga par rapport à ba makambo mosusu tokutana kinango kuna okay. Voilà spectacle on a
non, ils allaient koloba monitango za na mikolo oyo tozali ko traverser na mikolo oyo ekolo Congo démocratique ils allaient ko traverser moment moko moins sombre ya histoire na yango na ndenge bitumba ezali kongala na ngambu ya est kuna ekolo Congo démocratique bungu yo sikoyo osali pièce de théâtre obengi yango sous le soleil de l'est na se ya moyi ya est. Est-ce que ezali na relation nini na makambo ezali koleka asiko na ekolo Congo démocratique na monyele ya ekolo Congo démocratique.
OK, na uti koloba ete na 2010 de na sala de voyage wana deux mois. Curieusement, monsieur Antoine Roger, makambo ezoli kataka ndenge litaki na 2010 et lo kwata moko o e bongwani o échanger ezate. Pour être précis, na spectacle o joaki. Ngana pesi message te na spectacle personnellement. Il n'y a pas message moko na visage na luna na transmettre message songolo et pas ya ba. Non. Ngana lobeli seulement makambo o ngana viva durant ce voyage là. Cependant, message ezo joa mayango moko na ingina zala vraiment clair na niveau wana. Message ça est belle na kati ya spectacle wana na se ya buya est. Makambo nyonso bato bazo yoka, o nyonso to yoka ka de rôle tout ça. Tango nga nazo beta isoro nanga, nazo sala spectacle makambo o na viva, nazo expliquer juste voyage depuis Kinshasa jusqu'à Nord Kivu na deux mois wana makamuna kutana kinango en tout cas ba message ezozwa mayango mukungana petit message te mais mutu azozwa message na ye na kati ya spectacle wana pour dire que depuis ba ane nyonso wana les mêmes choses makambo moko moko o esalamaka pile lo ezasa ezosalema kaka les mêmes problèmes depuis des années ezaka pite soki na to expliquer nali na ngapa wana kotjoue partout bazo se retrouver na kati maintenant actuellement bazo se retrouver na kati bazo kutana makambo wana bato baposa kolela koreflechir koregrete mais il faut dire que koseka eza permanent puisque nga moko naza humoriste na histoire wana nazo histoire eza ame bazoseka bimakambo eza kolela ezali makambo nyonso tout donc ta dire mais pour répondre na question na yo nabimisi yango bango parce que depuis temps wana ça fait 24 ans plutôt ça fait
14
la République démocratique du Congo d'abord objectif ya Rubembo pour la Tobimaki faut que ndeko installer association sur toute l'étendue de la République ya mboka biso ya RDC
wana association nini wana
première phase étape de Bosso à étape ya Bosso ezalaki est la République démocratique du Congo alors Congo Tobimaki na pesi et wana ekozala makamu susu na ko bango pse ko irita ko découvrir na carte spectacle donc dans la raison oyo que pour ça qui biso to créer association na biso wana et étape ba intellectuel na bato batanga dit aussi to créer association wana raison oyo ezalaki que to association to rende ko implanter association dans toutes les provinces raison wana et pour découvrir la carte spectacle. Maintenant, tant que tu es là, tu es là où on a un beau macambo, tu vis, tu vas, tu es macambo, tu es belé. Macambo, tu as moyen à raconter en gros, exactement, puisque tu es sans même y a spectacle. Donc, tu es là, macambo, tu es belé, et tu es là, tu es là, où il y a ce qui n'a pas, tant qu'on a expliqué, voilà, les Zalaki, mon tour à niveau, on a eu à se retrouver. Message, tu es belé, le message, tu es là, tu es là, tu es là, spectacle wana. Alors comme spectacle, on a monté et là qui balalibosio qu'on jouait yango, c'était une grande première. Et là spectacle, n'abonne pas yango les sous sous et n'a pas envisagé faire une tournée na spectacle wana le moment venu. Spectacle vraiment du moment.
Yes, c'est le spectacle du moment, mais c'est quoi message nini ya makasi oyolinga qui qu'on véhiculer na spectacle. Oyo mais quand tant qu'on joue qui vendredi, c'est vrai que lobi batu bango mo wazai ko découvrir le message na oyous allez kolobela. Mais quel est le message essentiel que Olinga qui véhicule nini yomona ki kuna tango kende kuna batwazai ko nyoko makaka ndenge bazai ko nyoko masikoyo na makambo itali guerre na makambo itali bitumba to na makambo itali kozanga to makambo olobi makambo itali ndenge moko me makambo nini itali ndenge moko
na rakote na kati ya spectacle makambo o batu babandai ko vivre te me o nga moko na vivre o batu bavivaka mikolo nyonso bane nyonso nga aussi nakute na makambo wana pi na moma kokweya na embuscade embuscade ya batu oyo bazala kuna baza pe batu na biso te baza pe bakongole te baza bapaya me na kati ya kongo bazokokoma bazonyokola bakongole echarpe bazoboma batu bazo egorgi bazo viole batu kopie biloko bazongi na bazamba mais depuis bane nyonso wana makambo wana esalamaka kaka pi na temps na biso esalamaki c'est quoi qui fait que makambo wana esarete te c'est quoi qui fait que batu wana bazala maîtrise te c'est yango azoloba message eza ebele ici il faudra azala pole nazala clair c'est les gens pensent que nazo vide bakonzi non mutura mutu aza na pari ya responsabilité na ye na bakonzi na mapinga na biso population donc na mutu nyonso aza na pari de responsabilité na ye aucune seule personne eza na mutu moko te ke songolo nde aza vise yango naodi message na kati kuna eza ebele c'est lorsque mutu azolanda spectacle wana ke okodécouvrir bamessage nyonso wana donc mutu na mutu na niveau na ye a se retrouver pour que makambo wana esila oyo ya este wana il faut suivre le spectacle, on a la tout raisonner ensemble, tout réfléchir. Comprendre, monsieur Antoine, que Nazolo Bango, en gros, n'a rien dit qu'on a beaucoup plus de détails.
Nazako comprendre pour Olingi, Olingi quand même, Batouba. Landa spectacle pour pas comprendre mais le quoi vos salaires qui production go mokolo ya mitano ya poso oyo eliki et mokolo ni sous vos salaires production na yango pour battre sur barata qui occasion wana bozo occasion quand même ya ko se rattraper si ko pour d'abaye ba bango pe ba comprendre message nini oyo linga koleksa na pièce théâtre wana.
Ah, ok. Toujours qu'il y a un gros vendredi, na jardin moto à Bongisa, Oiza, espace culturel, il y a structure écrit Marouba, na cadre la reprise d'activité. T'aurais prenant qu'il y a d'activité, Oiza, là, chaque vendredi, théâtre Zali, na jardin moto à Bongisa, na Bandal, na cadre Wana, tango écrit Marouba, les enfants terribles des écrits Marouba, ils ont joué, bah, théâtre, dès vendredi passé, le programme Kinga, il faut jouer spectacle, il faut jouer seul. Et là, on même ceux comme les gens, bah, mais ça, Nicoloba. Bien, joué qui n'a cadre, wana. Maintenant, qu'il a joué qui programme, qu'on a, ils ont continué. Mais je crois que, les gens, on va terminer dans le programme qui, tant que Bayoka qui s'engouille à spectacle, après, dans le programme qui n'a rejoué, en gros, pour Baya Kotada. Alors, on va dépendre de la programmation, et que ça, les gens, j'ai toujours, bah, reprogrammer ngai na ko jouer yango mais na joint qui dans cette condition pas écrit marobaté mais na zo sala projet dossier à spectacle wana ko eko ko tambola batunyo so balanda yango et ça très important mais dans l'entre temps na lobi et ça ka message ko iza mata cité ngamo ko na za humoriste donc en dinga zo mi mango wana kosika eza permanent donc en tant que humoriste na zo sala spectacle vous avez l'impression que c'est le spectacle à humour à kosikisa mais message ya makasi c'est ça un peu la différence message ya makasi mais ezo leka na cadre ya kosika mais malgré ça bato bazana mposa ka balela bato bazo regrete bato bazo réfléchir ebele kokanisa makambo ebele na bavérité mpo na koyebisa bango bat eza histoire nazobeta ya motu te makambo onga moko na viva na bato oyo tokendaki na bango toviva makambo wana tokwea na bambuska tomona makambo voilà na kade nini na joaki spectacle wana moko na bako reprogramme yango na kozwi lisusu se bato bazolinga babalanda yango bao barataki.
Ah oui, parce que bato ebele bazotikala na posa ndenge bazokolanda biso boye ndenge bazokolanda yo za koloba boye baza na posa quand même bayeba mais Eric Kashala lobaki nini na lisolo na iwana makambo nini ya kutanaki nango c'est vrai kozoloba de façon globale parce que boye o cible telle ou telle autre personne mais na makambo pe ndenge za kolekela kaka na moment oyo yo balama ko ezo ko attirer attention à bato pour ngome ko kitse sous bato mutema pour ko moko ape na suka ya masolo na biso Eric mais kaka komoni sananu ata exemple moko tomi bale tomi satu oyo yo otikalaki komona na ngonga wana a part oyo lobi ya bambiscade wana mais ezali ko continue tisikoyo.
Ah, monsieur Antoine, d'abord omoni titre nango na fe ya moi ya est sous le soleil de l'est, c'est pour dire que ezara butu ke ce n'est pas sous la fe ya sanza ou na se ya minzoto ya est, mais na se na moui, c'est-à-dire na se na moui, na miso a batunyonso, donc, et le kwa kogomba, wana ezate. Donc c'est au vu et au su de tous. Mm-hmm. Donc, comme on voit, on a isolé. On a dit, Antoine, pour ma toi, dans la idée, na l'obéli na nou, l'ikambo embuscade. Mm-hmm. Na embuscade, toko ya ki. On a dit, bus, ya ma passager. Mm-hmm. Bus moulin, là bateau à peu près 78 personnes en fait un bus. Bateau qui ne va pas voyager. Là Etouana trajet moulaï, mais bateau il a embuscade. Entouré par Etouana bateau qui zamba, bateau basala kakuna bapiaka bajiolaka baigorshaka bateau ma bomak bateau ma kabatou.
Oui.
Alors pourquoi il a embuscade bateau pourquoi t'as mis la bango bo imaginez les bisous. Bon imaginez si qu'on suit à Makambouana na logique bien bateau ba piyaka, ba chiolaka, ba igorjaka, ba tumbaka batu. Maintenant,
ba passagers tozwa pokoi na embuscade wana wana tozana bango boy makambo oto yoka kayoka ka depuis des années ici à partir à Kinshasa toujours yoka je crois que départ le monde va demba yoka ka ce biso to kontani na likambo ako
Mosali Ntoki to comédien Eric Kachala na Kinshasa uto lolaka la America yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozili bakuya kolanda biso matondo mingi na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Michel Joseph P Franklin Sidrak botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la America awa na Washington boboto o maboto mabino.